Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 февруари 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме след предсрочните парламентарни избори на шестия ден в събота, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и по съвсем конкретен също управленчески повод към почетния президент на КТ Подкрепа доктор Константин Тренчев и настоящият нов президент на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Добър ден, господин Тренчев, чуваме ли се?
Да, чуваме се, добър ден.
А господин Манолов, чуваме ли се?
Ами чувам ви, аз и тук съм някъде около вас, едмъричко ще вляза в студиото ви.
А така, разбрах, че сте отишъл в старото студио, извинете, моя е грешката, че не ви напомних, че сме от няколко години вече.
Една минута съм там.
Заповядайте, ако искате, слушайте и така участвайте по телефона, доколкото ви е възможно.
Ако слушам, няма да мога да вляза в студиото.
А, добре тогава. Изключваме ви и ви чакаме, заповядайте. Доктор Тренчев, към вас. Това е една своего рода предаване на вахтата, ще направим и в ефир. Каквато вие направихте на миналия конгрес на КТ Подкрепа, не ви ли е мъчно, че ставате почетен президент на синдиката?
Това е мое желание от 4 години. На миналия конгрес исках да направя същото, но отстъпих под напора на молбите на нашите членове, но сега вече бях категоричен. Съвсем естествено е да те наследи човека, който е бил близо до теб, който знае спецификата на ангажиментите, на работата, и не виждам нищо странно. Знам, че всички медии се учудват от едно, как може човек, който е на висок пост, да не иска повече да го заема.
Не, при мен няма учудване, при мен има малко тъга.
Ами вижте, сега безспорно, така свикнал съм с работата, която върших, но искам да ви кажа, че политиката никога не ми е била занимание по сърце. Тя беше едно занимание, в което влязах случайно, тъй като не обичах комунистическия режим и му се противопоставих открито на времето, при което, разбира се, събитията се развиха по такъв начин, че трябваше да поема съответните отговорности. Все пак това трая 26 години. Аз направих 60 години и мисля, че на 60 години имам вече ясна представа какво ми харесва, какво не ми харесва, а и колко вече ми е определил отгоре Господ, нали, да съм жив и здрав, трябва да работя нещо, което все пак ми допада. Иначе политиката, това е мое мнение, разбира се, знам, че много хора се стремят към нея, но това е занимание, което безкрайно изтощава, опустошава, и не всички го обичат, но може би са прекалено малко тези, които са склонни да се откажат от политиката.
Така е. Ето тук вече влезе и Митко Манолов, вашия приемник, вашия добър приятел, един добър синдикалист, човек с енергия. Той сега ще се включи в разговора, но искам да ви попитам за нещо много характерно за вас. На конгреса вие завършихте своето слово с едно невероятно писмо на Джордж Карлин, американски комик, казват, но писмото никак не е комично. Защо избрахте тези прочувствени слова, които се отнасят за смисъла на живота, за любовта, за мисията, дори бих казала? Ще цитирам само последното изречение. Животът не се мери с броя вдишвания, както правим, а с моментите, които спират дъха ни.
Виждате ли, госпожо Беновска, все пак 60 години, дори не са дълъг срок, много неща се случиха през тези години. И това, което ми прави впечатление, особено от както съм на позиция 26, е, че се извършва невероятен технологически прогрес. GSM и iPhone и компютри, плазми, коли, какво ли не в технологиите, нещата вървят изключително бързо и динамично, и същевременно духовността на хората се разрушава, те стават все по-сами, все по-изолирани, все по-агресивни, ако щете. Би следвало нали, от технологиите да правят живота ни по-лесен, да ни правят по-радостни, по-човечни, се случва точно обратното. И всичко това е казано по един неповторим начин от Карлин, защото той казва така, нали, пътуваме все по-бързо, все по-малко търпимост имаме, например. Просто нещата в една така сатира, през сълзи са казани изключително правилно и затова си позволих да използвам това за така край на речта си, но многократно в нея посочих именно този парадокс на нашето време. Пълно крушение на морала, на нормите, на нравствеността, съчетано с невероятен технически прогрес. И просто тая работа няма да свърши добре. Това е моя извод.
Дали. Нека да включим и Митко Манолов. Господин Манолов, имам чест да ви стисна ръката, макар да не се
виждате
честито и на добър час. Познаваме се от години. Вие да не би да станете двамата като Ахмед Доган и Лютви Местан?
О, не, 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 не.
Що?
Това е абсурдно, невъзможно, изключено да не май къде. Аз, разбира се, не твърда, че познавам кой знае колко отношението между Доган и Местан, но това, което нас ни е събрало с доктор и което ни е държало толкова много години, има съвсем друг бекграунд, съвсем друга цел. Правили сме го по абсолютно различен начин, така че това е напълно невъзможно. Другия въпрос е, че моето уважение, най-меко казано, към доктора, защото сега в момента не се сещам за по-добра дума, е нещо, което нищо не може да промени. Но това е дълга история, ако искате, и за това си приказваме.
Но какво ще пожелаете, господин Тренчев, вие на господин Манолов? Той какво ще ви обещае, ако не звучи малко детински това? Да ви чуя.
Ами това, което аз бих пожелал на господин Манолов, е много кураж. Той знае, разбира се, трудностите, тъй като е бил твърде близко до мен през тези години и знае с какво ще се занимава. Това бих пожелал, нали, да бъде търпелив към хората, защото те са страшно различни. Понякога търпението е ключа към тях, тъй като изважда на преден план добрите им черти. Иначе една по-бърза, по-необмислена реакция, нали, ги прави наши опоненти. Много трудно се работи с хора. Може би това е най-трудният обект за работа, но с търпение и най-вече с така взаимно уважение човек може да убеди хората, че заедно могат да измислят правилния път. Аз вярвам, че Митко ще се справи. Ще се опитам така известно време да помагам. Докато вече се впусна там в моите науки, както съм намислил. И мисля, че няма да има проблем, а те много добре знаят, че винаги могат да разчитат на мен.
Това е разликата. Това е разликата между нас с доктора и Местан Доган. Една от разликите. Има още значими разлики, защото не знам, що се умислих по тази работа. Ние с доктора 20 години сме се разбирали без да си приказваме. Изключително сериозна работа. Когато имало да вършим някаква работа заедно, нито сме си разпределили роли, нито нищо. Всеки е правил това, което може, и то се е получавало. Не знам, пак казвам, дълга история е. имаше една звездобройка на времето, която ни беше правила съвместен хороскоп и беше казал, това говорят преди 20 години, когато и кусох, когато тръгнахме заедно. И тя каза, такъв тандем отдавна не съм виждала, нали, както звездите твърдат. Това се оказа си истина, защото, нали, се сещате, хора в отношения като тези 20 години да са един от друг, изобщо не е лесна работа.
Така, и обаче по конкретните въпроси. Националния съвет за тристранно сътрудничество не работи, казаха работодателите, с остро писмо към социалният и министър на труда Ивайло Кафин. Обвиняват го даже, че той толерира вас, синдикатите, за сметка на тях. Какъв е отговора?
Отговор е много простичък. Той отдавна е казан, той се нарича follow the money.
Следвай
парите. Та история, която правителството направи, само това да бяха направили за цялото време, за мандата, който им предстои напред, то щеше да е достатъчно това възможността, която се даде на хората да избират къде да се осигуряват за пенсия, което няма как, ще настъпи едни здрави пари. И единствено там е обяснението, никъде другаде. Разбира се, може да има някакъв друг тип второстепени политически заигравки, но в основата е това. Някаква истерия, която аз до някъде си обяснявам, защото става дума страшно много пари. Изведнъж да ти дръпнат килимчето на едни такива пари, не се преживява лесно. Разбира се, на мен ми се струва от начина, по който го гледам, мога да кажа, че предположението ми е твърде сериозно. Не всички работодателски организации са на този екъл, обаче някак те се държат заедно, както и на нас понякога ни се налага в нашата половина да правим някакви компромиси.
Да, това са основните производители на брутния вътрешен продукт.
И основният производител на брутния вътрешен продукт е човека до струга. Тоест, един е без другия, няма как да свърши работа. Няма как да се предаде брутен вътрешен продукт, ако до струга няма някой или до лопатата.
Сега току-що Ивайло Кафин съобщи в ефира на К2, че в четвъртък предстои да се възобнови
заседанията
на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Ще хвърля моя заместник в дълбоката вода. Тутък си, както на времето доктора
мен. Няма ли да отидете вие?
Както доктора на времето мене ме хвърли. Ще го видя дали може да плува.
Доктор Трънчев, вие за работодателите и за това, че ще отиде заместника на президента на КТ подкрепа на Националния съвет за тристранно сътрудничество?
Ами аз мисля, че вице-президентът е достатъчно опитен. Той е бил председател на федерация, т.е. на наше голямо поделение. Контактувал е с тези нива и едва ли, нали, това ще го...
Едва ли ще го смути? Едва ли ще го смути, докторе? Знаем го.
Тъй, че е съвсем логично. Важно е позицията, ако предварително имаме, разбира се, информация, това е една от слабостите на Националния съвет, за да може човек да изработи една адекватна позиция. Ако дойде на време и се формира позицията, нямам никакво съмнение, че ще отстои.
Всичко е дошло на време, прегледено е на време, изработени са становища на време. Даже сега по повод на бъдещи инициативи доктора съм разпратил едно становище за мнение и всичките организации в страната, всички юристи да работят по него. Но то ще е за малко по-нататък. Имат два твърде спорни законопроекта от страна на БСП, но в четвъртък се занимаваме с не по-малко скандалните промени в закона за здравното осигуряване, които връщат системата в далечната 99-та година. Т.е. ще се окаже, че ние сме правили някакви реформи или нещо, което сме наричали реформи, за да се върнем към началото, т.е. още 20 години да си отворим работа. Имаме много сериозни становища по темата, ще се разглеждат наредбите, по които ще работи НОИ през следващата година, теми, по които сме взели отношение, т.е. доктора, окей сме.
А приемате ли предложенията на здравния министър да се върне назад давностния срок и да се плащат здравните неплатените здравни осигуровки 15 години назад?
Струва ми се, че това е малко надалече. Намериха се и правни опори да бъде оборено подобно намерение. Във всеки случай обаче замисъл не е погрешен. Замисъл е в правилна посока, защото няма как, ние много обичаме така, участваш в някаква система за ден-два, ползваш неща за години напред. Здравната система, тя е много особена. Дотолкова, доколкото там има и много къси пари, нали, тук са правени предложения да се прави допълнително здравно осигуряване. Представете си как вие допълнително ще внасяте по 10 лева на месец, за една година ще внесете 120 лева, за 20 години ще внесете 2400 лева и накрая ще направите една операция за 100 000 лева. Значи това са абсурдни помисли. И там в здравното осигуряване не могат да бъдат правени никакви аналоги, там трябва да се пипа много внимателно. Лошото е на друго място. Лошото е в това, което така накара и доктора да бъде скептичен, е, че общественият морал отиде на никъде. Тогава, когато ние започнем да икономизираме всяка своя дейност...
Той го каза и в словото си на конгреса, практически.
Да. Когато започнем да икономизираме всяка своя дейност, всичко, което правим да го прекарваме през някакви пари, нали, на принципа дал колю, взел колю, ние няма стигнем до никъде. Нали? Тъпоти от вида, ами аз няма с моите пари да правя не знам си какво, нали... някакви да правят не знам си какво, изключително глупава. Друг е въпросът, че подобно мислене пък е провокирано от друг тип действия на хората, които взимат решенията. Нещата не са изолирани.
Говорим в днешния ден, 100 дни, втори кабинет Бойко Борисов. Доктор Тренчев, какво е мнението ви за министър-председателят в новото му преопущение, втори мандат?
Аз познавам господин Борисов от 90-та година. Има разлики, има. Мисля, че господин Борисов вига, че не е никак лесно да бъдеш ръководител. Че твърде често това, което желаеш по много причини и то обективни, не може да се случи. И започнал е да обмисля по-добре, нали, своите изяви, своите ходове, което е съвсем нормално. Нещата идват с опита, който промени и оглажда, нали, реакциите на човек на висши позиции и така. А също в началото бях доста...
Вие бяхте, бяхте...
С течение на времето видях, че в крайна сметка важно е да се преследва целта, а иначе времето, за което ще я постигнеш, е всички изгаряме от нетърпение да е бързо, но за съжаление, рядко се получава. Може да завиеш отляво, да завиеш отясно, важно е да не губиш целта пред себе си и да я преследваш упорито.
А какво мислите за тази коалиция, която привидно сякаш вече не се разтриса толкова много от вътрешни противоречия, но това не е сигурно още?
Виждате ли, коалиция е трудно нещо, тъй като предполага различия между хората, които се объединяват в коалиция. Въпросът е тези разлики да не стигат до там, че тя да се разруши, нали? Защото целта е по-голяма от всеки отделен компонент на коалицията. Крехка е коалицията, безспорно, но да се надявам, че здравия разум ще надделее. Още повече, че има един фактор. Сега малко ще ми се разсърдят, нали, политиците. Има още един фактор, който крепи коалициите. А това е, че във властта винаги има, нали, облаги. И под риска да загубиш тези облаги и да не може повече да се класираш, нали, на терена, така доста неща се премълчават, включително и се правят огромни компромиси. Но, виждате ли, аз толкова добре познавам политиците, особено по българските, че винаги чета зад техните думи истинския смисъл. Но това е едно от нещата, които просто 26 години ми умръзна да правя и затова реших, че трябва в друга среда да попадна. А на Митко няма да му е лесно, защото той също ги познава прекрасно. Нали, и до момент, когато си казваш, Боже Господи, с какви хора съм се захванал да работя, но трябва да се изтърпи. Все пак той позапази повечко енергия като номер 2, сега излиза номер 1. И така, аз вече се изтощих, признавам се.
Господин Манов, вие, какво мислите за Борисов? Новото му преопъщение.
Общо взето същите неща, които каза и доктора, прави впечатление тая умереност, това, че вече няма около него непрекъснато и само микрофони, че не ги търси и че не се обажда по студията сутрин. Очевидно и той си е научил уроците, да? Ама ако се върнем пак, нали, доктора научи уроците си, ма никой не гледа белезите по гърба му. Нали, защото, за съжаление, уроци така се учат, с белези по гърба. Така че явно, че и с Борисов е станало нещо такова. Борисов направи някои промени в екипа си, примерно сега няма такъв финансов министър, който да дразни целия свят, нали?
И как да няма да дразни Влади Горанов, да дразни пенсионните фондове?
Не по същия начин. Онзи дразнаше хората заради самото дразнене, нали? Беше някаква такава характеропатия имаше у него. А той ще ги дразни пенсионните фондове, защото така трябва. То няма начин. Това е, пак казвам, само това да бяха направили беше достатъчно. Аз за първи път виждам нещо, което се нарича реформа, и то за първи път да бъде в полза на хората, а не в полза на някакви големи пари.
Да, ма и пенсионните фондове, и работодателите ви се разсърдиха, пък и социалния министър и вице-премьер Кафен, че вие някакси стиснати за ръчички с министър-председателя обявихте една неделя на обяд преди между Коледа и Нова година, не беше? Събота.
Събота беше, като че ли, да.
Да.
Неделя
беше.
Аз събота се прибрах.
Абсолютно, неделя. Сигурно, да, беше неделя. Не забравих датата.
Няма значение, да.
Сказано, но обявихте внезапно случващото се в като пенсионна.
Ако Влади Горанов им беше дал възможност, както те настояват, обсъждани, не знам какво, тези 8 милиарда ще си купат каквото си искат.
Кои 8 милиарда? Тия са, които
са пенсионните фондове.
А
Влади Горанов чудесно го знае това. Той нямаше никакъв друг избор, освен да постъпи по този начин. Никакъв друг начин. Ако беше тръгнал по начина, по който след това му се предлагаше, нали, ама така ние да седнем да бъбрим, той беше заминал. Така че тази изключително смела постъпка нямаше как по друг начин да бъде реализирана.
Сега вие не си ли бъбрите вече втори месец? Имате срок до 30 декември, както се изрази Михаил Мик. 30 март, по-що, да. Извинявам се за грешка. 30 март, да повторя. Както се изрази лидера на БСП Михаил Миков, има министър-председателско вето да се прилага кодекс за социално осигуряване.
В тази му част, да.
Да.
В тази му част, да. Има вчера в надзорния съвет на НОИ, на който още съм председател, постъпиха предложения от Министерство на финансите за промени в кодекса за социално осигуряване и в закона за Сребърния фонд, които да позволят реализацията на този план. И всъщност така беше уговорката до 30 март да поприключим всичко, което сега може да бъде свършено. Така че няма никаква изненада в това. Аз не знам Миков сърди ли се, какво е правилно.
Опозиция.
Но, да. Всичко, което не правим ние, е грешно. Без грам ирония, защото всички го правят. Не е само Миков. Утре, вчера, като беше той на власт, му правиха същото. Няма драма в това. Мисля, че до 31 март ще бъдат посвършени нещата, ще бъдат пренастроени параметрите на пенсионната система и така. Има тук още нещо в този дебат, който се води. Нали, аз чух да се говори, че те половин процентен пункт, които се готват да добавят към пенсионната осигуровка, ще ли да съборят държавата. А тези, които говорят такива неща, не са погледнали, че от 2017 година Кодекса на социално осигуряване предвижда вдигане на осигуровката с 2% пункта. Не с половина, с 2. Тоест, това е нещо, което според мен също трябва да бъде говорено, но някак си остава в страни от дебата. Има още много неща, които трябва да се говорят. Като си говорим за пенсионни фондове, тази входяща такса, която се удържа, известно е, че такса...
5% ли?
Да, известно е, че такса се удържа за услуга. Тук приемам изцяло разсъжденията на работодателите, които те са изказвали неведнъж, че размера на таксата трябва да покрива стойността на услугата по елементи на разходите. Тоест, определяне на такса в процент от нещо е меко казано, не добра работа. На всичкото отгоре, срещу тази 5% на такса, хората не получават абсолютно никаква услуга. Най-малко защото осигурителните вноски по допълнителното задължително пенсионно осигуряване се събират от НАП, за което пенсионните фондове нищо не плащат. Но и плаща за това, че НАП събира вноските. Здравната каса плаща, че НАП събира. Само частните пенсионни фондове не плащат за това. На всичкото отгоре те събират 5% на такса, което не е ясно за какво е. И аз направих предложение тази такса въобще да отпадне. Втората такса, която е за управление на тези средства, се определя, забележете, в процент от стоеността на портфела на актива. Тоест няма значение как е бил управляван този портфел, накрая се върху върху резултата, върху обема на портфела се събира такса. Нормално би било таксата за управление да бъде върху резултата от управлението. Така или иначе, осигуреното лице поема риск, ако има загуба, загубата да е за него, обаче след като има загуба за него, не може и върху крайния резултат да му се събира такса от загубата. Тоест, това са неща, които трябва да бъдат обмислени допълнително.
А какво мисли двамата за това, че трябва да се изравни възрастта за пенсиониране на мъжете и на жените? Аз ще ви кажа нещо съвсем човешки. Жените са тези, които раждат и отглеждат децата, грижат се за дома и за семейство, за самите съпрузи, и по традиция те получават в пъти по-ниски възнаграждения
заради,
от заради мъжете.
Заради това, че отсъстват от пазара на труда, веднъж заради това, че отсъстват на...
Заради, с извинение, леко дискриминационното отношение. Един мъж винаги е предпочетен.
Това е другата страна на нещата. Да. Там има също много по-тежък удар през допълнителното задължително пенсионно осигуряване, защото там в периода на майчинство има нули. Когато една майка роди три деца и ги отгледа сумарно 9 години, тя ще има 9 години нули в партидата си. Докато и в това е смисъла на взаимодействие на двете системи, солидарната и капиталовата. Защото пък този период на майчинство, той бива по някакъв начин компенсиран през солидарната система. Идиоти, които сравняват едната с другата, нали, които казват, няма значение кои са, но публичното говорим, а не малко такива, които казват, ма тая система е по-добра от она, не едната е по-добра от другата, те са направени да живеят заедно, да. Едната да компенсира другата, а не да ги сравняваме коя е по-добра. Нали, това е като се сравняваш домати с краставици, кое е по-доматите или краставиците. Тоест, ако се върнем отново на жените и мъжете, значи този период за майчинство първо редуцира бъдещата пенсия, второ, по-раното пенсиониране на жената вторично го редуцира. Така че би могло да се търси аргумент в това да бъдат изравнени пенсионните възрасти на мъжете и жените. От друга страна обаче, системата е така композирана много отдавна. Тя не е измислена в България, това е измислено в Англия, ако няма да сбъркам. Понеже хората заживяват заедно с определена възрастова разлика помежду си, идеята е била и тя се реализира до сега, горе-долу по едно и също време да излизат в пенсия. Да излиза в пенсия заедно.
Слушам в момента наново, да.
Така че такива са били аргументите. Мен, когато са ми задавали този въпрос, аз много често съм казал, идете питайте женската организация на подкрепа, не ме питайте мен. Защото аз като експерт мога
и в крайна сметка, каква
мога да изтикна тези аргументи, които говорят в полза и на двете решения.
Така, но каква ще бъде финално, доктор Тренчев, включете се и вие в позицията на подкрепа, кратичко.
Не, вижте, по въпроса за пенсиите...
Разбирам, че въпросът не е еднозначен и е много... стереометричен, да. Има невидими страни.
Безспорният специалист в тази област е господин Манолов, тъй че аз изцяло приемам неговото мнение. Аз само за едно нещо бих казал. Прави ли впечатление, че фондовете много скачат, нали, срещу това, което там се казва и... Но никога не дават пример, виждате ли как е във Франция, Германия, как е в Австрия.
Аз ще кажа, в Германия при развод, например, мъжа дължи по конституция издръжка на съпругите си, децата си.
Искам да ви кажа, че за това, че господин Горанов, нали, предложи определена идея и те скочиха като ожилени, защо не дават много примери с Запад? Всъщност те изобщо не дават примери с Запад.
Те и с Исток вече не могат да дават, защото на Исток се закрита работа.
Просто това вече го няма. Нали, тази система, от която те явно печелят добре, и съвсем естествена е тяхната реакция. Ще приключа с това, тъй като ще трябва да пътувам.
Ние сега ще приключиме изобщо на за времето, момента.
Вижте да ви кажа така, защото вие обичате да така нещо по-пикантно. Нещо аз бях любимец на покойната Ванга и тя ми е казала следното нещо. Нали, след като съм споделял с нея, викам, тия политици не се ли налапаха, не се ли нахраниха. И тя ми е казала следното. Докторе, къде си видял някой да яде чорба с лъжица, па да я фърли и да вземе вилица? Тъй, че това е... Обяснението, госпожо Беновска.
Добре, пускаме ви финални думи. Кога ще ви видим отново на сцената?
За мен ли питате?
Вас ви питам, да.
Еми, зависи от много неща. Предполагам, че да се надявам следващото, с което ще ме видите, е с нещо, което е в областта на науката.
Добре, благодаря ви за това участие. Желая ви успехи. Всичко какво да ви добре, кажа и аз така шеговито във вашия тон, приятни старини, доктор Тренчев.
Да, бе, да.
Не мога да си го представя.
Ето такива хора, ето такива хора компрометират пенсионната система, нали? Млади и здрави хора, нали, които...
Да. И се прави се на старецата. Е, аз му казвам. Позволявам си, защото сме приятели от много години.
Вчера видях и господин Огнян Донев.
Докторе, да си напишем книгите най-накрая с вас. Айде. Какво Огнян?
Вчера видях Огнян Донев, който също каза така, пенсионер. Викам, ето такива.
Огнян?
Да. Викам такива, като те компрометират пенсионната система. Млади, здрави хора, които в силите си
говорят
такива неща.
Последно, господин Манолов, заключително ни изречение. Каква ви е шорт-листата сега, като нов президент?
Шорт-листата ми е да си комплектовам екипа,
така?
Което не вярвам, че ще ми отнеме кой знае колко много време. Във всеки случай, аз искам да привлека за мен да работят експерти на най-високо ниво, така както се е случило и в предишни времена, но вече имам конкретен план, поименен в това число. И от тук нататък ми се иска да въвлека цялата организация в нещата, които вършим, не да след отстрани да ме гледат аз какво правя, нали, да участват във всичко, което и аз върша. И преди малко подхвърлих тези два законопроекта, за които споменах, съм ги пратил в цяла България и получих вече от няколко места изключително компетентни становища, нещо, в което
кой бяхате законопроекти? Вие не им казахте.
Има един законопроект на БСП, който много ме смущава.
Да, това ме питах, кои вие не ги казахте?
Който казва, че връщане на старата практика при навършване на пенсионна възраст, работодателя да може да уволнява работници. Имало е практики в двете посоки. Не, в двете посоки имало практика. Но не е възможно да решаваш, защото това е предлога на БСП, че те така ще ли да освободят места за младите работници. На пазара на труда двете най-уязвими кохорти са в двата края. Първата и последната. Да решаваш проблемите на първата за сметка на последната, т.е. Да решиш един проблем, за да създадеш друг, за да създадеш проблем на старите, е нечовешко и глупо. Възможно е да мога да бъда, честно казвам, не си спомням, а пак беше от тия среди. На всичкото отгоре, онзи ден те приеха в закона за МВР обратната хипотеза. Да не може шефа на МВР да пенсионира човек преди да навърши 60 години. Тоест, трябва да има все пак някаква законова кохезия, нали, в нещата, които се вършат.
Стискам ви ръката, имате медийната подкрепа на К2 и на другите медии. Вие сте медиен любимец в интерес на истината и продължавайте да сте все така реактивен. Знаете ли кога, кратко, от моя опит, успешните политици, да не цитирам имена от тях, винаги връщат обажданията и винаги контактуват с медиите.
Страх ме, че ще почне да ми се налага малко да си държа езика зад зъбите, ама ще видя докъде ще стигна.
Благодаря много. Разговаряхме с Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и доктор Константин Тренчев, почетен президент на КТ Подкрепа.